Jaunajos priekšlikumos Eiropas komisija paredz, ka kopumā turpmākajos divos gados uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm no Itālijas un Grieķijas būs jāpārvieto 40 tūkstoši personu, kas ir mazāk nekā pusi no kopējā patvērumu meklētāju skaita, kuriem nepārprotami nepieciešama starptautiska aizsardzība. Šis plāns attiecas uz Sīrijas un Eritrejas valsts piederīgajiem, kuri ir vissmagākajā situācijā. Latvijai saskaņā ar Eiropas komisijas ziņojumu kopumā būtu jāuzņem 517 imigranti no Itālijas un Grieķijas, kā arī vēl 220 bēgļi no viņu mītnes zemēm, kas kopumā tātad būtu 737 cilvēki turpmākajos divos gados. Joprojām Vācija un Francija, kā arī Spānija, ir tās zemes, kurām nāktos izmitināt lielāko patvērumu meklētāju skaitu, vairākus tūkstošus. No šā pienākuma atbrīvota ir Dānija, savukārt Lielbritānija un Īrija var izvēlēties vai sniegt savu atbalstu. Lielbritānijas premjerministrs Davids Kamerons jau iepriekš ir pateicis kategorisku nē. Arī virkne valstu, tajā skaitā Francija, Ungārija, Spānija, Slovākija un Igaunija jau ir paudušas bažas par to, kā šie Eiropas komisijas priekšlikumi īstenosies dzīvē. Taču par imigrāciju atbildīgais komisārs Dimitris Avramopuls, kurš mēdījis Briselē iepazīstināja ar ziņojumu, uzsvēra, ka šī schēma dalībvalstīm joprojām neko neuzspiež.
Let me clarify some points.
Ļaujiet man dažas lietas precizēt. Eiropas imigrācijas jautājumi ir izsaukuši ļoti dažādas reakcijas medijos, pašu dalību valstu starpā un arī Eiropas parlamentā. Vairumā gadījumu komentāri ir pozitīvi, tomēr parādās arī neizpratne un pārpratumi. Šis nav piedāvājums visā Eiropā pārdalīt nelegālos imigrantus. Mēs nepiedāvājam fiksētas kvotas. Šis ir vārds, kas mums nepatīk. Šis viss ir solidaritātes vārdā, un katrai dalību valstī būs tiesības izvēlēties, cik daudz cilvēkiem piešķirt bēgļu statusu.
Eiropas komisijas priekšlikumus atbalstīja arī ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons, kurš ieradies vizītē Briselē.
Šodienas Eiropas komisijas piedāvājums pārvietot 40 tūkstošus imigrantu uz Eiropas valstīm ir solis pareizajā virzienā. Es iedrošinu dalībvalstis izrādīt līdzjūtību, izskatot šos priekšlikumus un uzņemties daļu atbildības. Šāda Eiropas Savienība var būt labs piemērs citiem pasaules reģioniem, kuri sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem.
Eiropai rīkoties straujāk ir likušas pēdējā laikā daudzās traģēdijas ūdeņos, kad netālu no Eiropas krastiem ir nogrimušas laivas ar simtiem cilvēku, kuri cerējuši sasniegt drošāku zemi. Bēgļu strāmas, protams, ir tikai sekas nerimstošiem konfliktiem gan Sīrijā, gan daudzās Āfrikas valstīs. Bet šo procesu vēl sarežģītāk padara arī kontrabandisti, kuri īpaši Lībijas krastos par bargu naudu pārdod vecas laivas glābiņu meklējošajiem un cilvēkus pilnas tās sūta ūdeņos. Eiropas Savienība plāno apturēt šo rūpalu un ir izstrādājusi plānu, kā atmaskot aizdomīgos kuģus, sadarboties ar finanšu iestādēm un apkarot kontrabandistu iespējas vervēt cilvēkus internetā. Eiropas komisija sola arī stiprināt Eiropas Savienības meklēšanas un glābšanas operāciju ūdeņos Triton. Par šiem Eiropas komisijas priekšlikumiem būs jālēmj dalībvalstu valdībām un jau paredzams, ka debats būs ļoti asis, kā arī savs vārds būs sakāms Eiropas parlamentam. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.